Мы пакліканы кам на поступы і хітрасці гэтага свету адказваць хрысціянскай мудрасцю, сказаў папа Францішак сёння ў разважанні перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Oggi Gesù ci porta a riflettere su due stili di vita contrapposti.
Сёння Ісус запрашае нас задумацца пра два процілеглыя лады жыцця: свецкі і паводле Евангелля. Дух свету не з'яўляецца духам Ісуса. Ён гэта тлумачыць праз прыпавесь пра нявернага і карумпаванага эканома, якога пахваліў Ісус, нягледзячы на яго несумленнасць. Трэба адразу адзначыць, што гэты эканом не прадстаўлены як узор наследавання, але як прыклад хітрасці. Гэты чалавек быў абвінавачаны ў дрэнным кіраванні маёмасцю свайго гаспадара і перад сваім выгнаннем спрытна шукае набыць добразычлівасць даўжнікоў, паніжаючы ім частку доўгу, каб забяспечыць сваю будучыню. Каментуючы гэтыя паводзіны, Ісус заўважае: «Бо сыны гэтага веку мудрэйшыя за сыноў святла ў адносінах да свайго пакалення». На такую свецкую хітрасць мы пакліканы адказаць хрысціянскай мудрасцю, якая з'яўляецца адным з дараў Святога Духа. Гэтае адступленне ад духу і каштоўнасцяў свету, якія так падабаюцца д'яблу, каб здолець жыць паводле Евангелля. І марнасць як праяўляецца? Яна выяўляецца стаўленнямі карупцыі, і падманам злоўжывання ўладай і з'яўляецца найбольш няправільнай дарогай, дарогай граху. Гэта як ланцуг, нават калі гэта праўда, з'яўляецца найбольш выгоднай да прабыцця. Затое дух Евангелля патрабуе сур'ёзнага, шчырага, правільнага стылю жыцця, у павазе да іншых і годнасці, у пачуцці абавязку. Гэта хрысціянская праніклівасць.
Il percorso della vita necessariamente comporta una scelta.
Шлях жыцця прыводзіць неабходна да выбару паміж двума дарогамі: паміж сумленнасцю і несумленнасцю, паміж эгаізмам і альтруізмам, паміж добром і злом. Немагчыма вагацца паміж адным і другім, таму што яны рухаюцца на розных і супярэчных логіках. Прарок Ісая казаў ізраільскаму народу, які ішоў гэтымі дзвюма дарогамі: «Але вы кульгаеце, ідучы абедзвюмі нагамі». Прыгожы вобраз. Важна вырашыць, у якім кірунку ісці, а затым, як толькі выбіраецца прыхільны шлях, трэба ісці з энергіяй і рашучасцю, давяраючы Божай ласцы і падтрымцы яго духа. Моцна і катэгарычна з'яўляецца выснова евангельскага урыўка: ніякі слуга не можа служыць двум гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе моцна трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне. Гэтым навучаннем сёння Ісус заклікае нас зрабіць выразны выбар паміж ім і духам свету, паміж логікай карупцыі ды прагнасці, паміж шчырасцю ды падзеламі. Хтосьці паводзіцца з карупцыяй, як з наркотыкамі, думае, што можа іх выкарыстоўваць і спыніць, калі схоча. Пачынае ад незначнага: адзін накаленчык, тут, там другі хабар, і так паступова губляецца сваю свабоду. Але і карупцыя спрычыняе залежнасць і спрыяе галечы, эксплуатацыі і пакуце. А колькі ахвяраў ёсць сёння ў свеце? Колькі ахвяр гэтай шырока распаўсюджанай карупцыі? Затое, калі мы імкнемся прытрымлівацца евангельскай логікі цэласнасці, яснасці намераў, паводзін і братэрства, мы становімся працаўнікамі справядлівасці і адкрываем гарызонты надзеі для чалавецтва. У адданасці і ахвяраванні сябе нашым братам мы служым праведнаму гаспадару Богу.
La Vergine Maria ci aiuti a scegliere in ogni occasione.
Няхай Панна Марыя дапаможа нам выбраць пры кожнай нагодзе і любым коштам правільны шлях, знаходзячы таксама адвагу, каб ісці супраць плыні, каб ісці за Ісусам і яго Евангелем.
Di andare controcorrente pur di seguire Gesù e il suo Evangelio.
Пасля марыйнай малітвы Анёл Панскі пантыфік нагадаў, што 17 верасня на Сардыніі была абвешчана благаславлёнай Элізабета Санна, маці сям'і. Стаўшыся удавой, яна цалкам прысвяціла сябе малітве і служэнню хворым і бедным. Яе сведчанне з'яўляецца прыкладам евангельскай міласэрнасці, натхнёнай хрысціянскай верай, сказаў Францішак. Папа таксама нагадаў, што сёння ў Генуі завершыўся нацыянальны еўхарыстычны кангрэс. Святы отец выказал спадзяванне, што ён ажывіць у італьянскім народзе веру ў святы сакрамат Еўхарыстыі, у якой мы пакланяемся Христу, крыніцы жыцця і надзеі для ўсіх людзей. На заканчэнне святы отец заклікаў вернікам маліцца за яго і ўдзяліў сабраным на Ватыканскай плошчы сваё благаславленне.